Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі з рэпрэсіўнымі зменамі ў заканадаўства. У Мінску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікае прыпыніць удзел Беларусі ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Гэта рэакцыя камісіі на апошнія законадаўчыя ініцыятывы ў Беларусі, якія абмяжоўваюць дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Пераходны ўрад Лібіі абвесціць аб вызваленні краіны ў нядзелю. Пра гэта заявіў прадстаўнік узброеных сіл Лібіі Абдэль Рахман Бусін. Ён не патлумачыў, чаму гэтая цырымонія перанесена. Раней прадстаўнікі нацыянальнай пераходнай рады казалі, што вызваленне будзе абвешчана ў суботу ў горадзе Бенгазі. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен учора заявіў, што саюзнікі папярэдне дамовіліся аб завяршэнні ваеннай аперацыі ў Лібіі да 31 кастрычніка. Учора Расія ўнесла ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі аб адмене ў Лібіі зоны, закрытай для палётаў. На поўначы Іраку ў ходзе аперацыі турэцкай арміі супраць курдскіх ваяўнікоў былі забітыя прынамсі 30 сепаратыстаў. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Турэччыны. Турэцкія вайскоўцы пераследуюць атрады сепаратыстаў у самой Турэччыне ў правінцыі Хакары, дзе ў сераду ў выніку некалькіх нападаў на блок-пасты загінулі 24 салдаты. А таксама ў гарах на поўначы Іраку, дзе месцяцца шматлікія базы курдскіх ваяўнікоў. Удзел у аперацыі бяруць больш за 10 тысяч вайскоўцаў, агульныя страты ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі за апошнія дні ацэньваюцца на больш як 50 чалавек. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты заклікалі да неадкладнай перадачы ўлады ў Йемене. У заяве амерыканскага дзярждэпартаменту гаворыцца, што міжнародная супольнасць ясна выказала сваю пазіцыю. Прэзідэнт Йемену Алі Абдула Салех павінен даць магчымасць свайму народу жыць у бяспецы, у краіне, свабоднай ад гвалту. Учора Рада бяспекі ААН адзінагалосна прыняла рэзалюцыю па Йемене, у якой асуджаецца гвалт у гэтай краіне. Дакумент заклікае Саліха прыняць план мірнай перадачы ўлады ў Йемене, падрыхтаваны Радай супрацоўніцтва краінаў Персыдскай затокі. Гэта першая рэзалюцыя Рады бяспекі па Йемене, дзе за 8 месяцаў масавых акцыяў пратэсту загінулі сотні чалавек. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Таджыкістане, заявіла, што Вашынгтон рашуча падтрымлівае справу абароны правоў чалавека ў гэтай краіне. На сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці ў Душанбе Клінтон асабліва падкрэсліла прыхільнасць Злучаных Штатаў да свабоды веравызнання. У Нямеччыне абвешчана аб арышце мужа і жонкі, якіх падазраюць у шпіянажы на карысць Расіі. Абодва арыштаваныя адмаўляюць сваю віну, але ўжо вядома, што ў момант арышту жонка размаўляла па спецыяльным тэлефоне закадаванай сувязі. Расследаванне вядзе федэральная пракуратура Нямеччыны. Паводле нямецкіх часопісаў «Шпігель» і «Штерн», муж і жонка былі больш за 20 гадоў актыўнымі агентамі расійскай выведкі на тэрыторыі Нямеччыны. Гэта быў выпуск